Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en die een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Gemeente van die Here Jesus, genade, barmhartigheid en vrede, word aan elkeen van julle geskenk deur God ons Vader, in sy Seun ons Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, my oogmerk is om nou saam met u dankie te sê vir die woord van God wat hy vir ons gegee het. Kom ons sluit ons oë saam in gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir al u wonderlike gawes. Here, ons kon net voel hoe die lied van die koor resoneer in ons eie hart, wanneer ons vir u kom dankie sê. Dankie, Here, dat u so goed is vir ons. Dankie dat u dit wys op so baie maniere, ook in die reën wat in die afgelope week daar buite geval het. Dankie, Here, dat 'n mens nooit verniet na u kyk nie, maar dat u ons hoor elke keer, dat u selfs die kleinste stemmetjie bo kan die storm weer kan hoor as ons met u praat. Dankie dat ons weet dat u getrou is. En dieselfde reën, Here, wat u nou oor die Wes-Kaap gegee het, dat ons ook in afwagting sit daarvoor, Here, dat u dit sal gee oor die dele van ons land wat dit so verskriklik droog is. Dankie dat ons aan 'n gemeente mag behoort. Dankie dat u vir ons seën op so baie maniere, maar dankie veral ook, Here, vir u woord. U woord wat lewend is. U woord wat 'n verskil maak. En ons wil sê, Here, dankie, dat u ons so goed geken het, dat u ook geweet het, dat daar 'n geleentheid moet wees, iewers in die week, waar ons mekaar herinner aan die waarheid van u woord, en dat u die erediens gewil het. Dankie, Here, vir elke een, wat u oor jare geroep het, om u woord te verkondig. Dankie, dat ons nooit verlee op die kansel staan nie, omdat u, Here, met ons besig bly en omdat u self u woord vir ons oopbreek en die boodskap vir ons gee. Dankie vir elke een wat in u diens staan, wat u uit genade geroep het, Here, om vir u te werk, ook vir hulle wat alreeds afgetree is en nou bietjie rustiger is. Dankie vir die werk ook wat u deur hulle gedoen het in die verskillende gemeentes. Maar dankie dat ons nou ook mag stil wees en rustig word. En weet, dat u hier by ons is, so seker, soos hierdie kers hier voorbrand. In die naam van Jesus. Amen. Ek lees saam met julle net 'n paar woorde hier uit Hebreërs hoofstuk 4. Hier staan by Hebreërs 4 by vers 12, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante, en dring deur selfs tot die skeiding van die siel en die gees, en van gewrigte en murk. Dit beoordeel die bedoelinge en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles is oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. Die woord van God is lewend en kragtig. Liewe vriende, ek het my nogal so bietjie verkneuter so op my eie hier in die afgelope week, dis om my so bietjie voor te stel, wat sou gebeur het as swaarde nou nog vandag in die mode was. En jy het een in jou huis gehad. Jy het moontlik selfs een saam met jou gedra op jou persoon, as jy in die straat daar buite rond beweeg. Om mee te begin sou jy verseker moes 'n lisensie hê vir hom. Jy sou een hele dag by die polisiekantoor moes gaan sit en vir hulle verduidelik, hoekom het jy 'n swaard nodig? Dit is seker. En dan sou hulle by jou huis kom kyk of jy daarmee stewig genoeg kluis het om daai swaard te bære. Dis soos dit werk. Want jy sien, vriende, 'n swaard is nie 'n speelding nie. Dis nie 'n ornament nie. Dit is die gevaarlikste ding waarvan hierdie Bybelskrywer weet. Die kort swaard met die twee snykante wat die Romeinse offisier gebruik het, was die AK-47 van sy tyd. Dit was 'n dodelik gevaarlike wapen waarmee jy nie speel nie. Maar vriende, nou weet ons almal uit ervaring hoe ongelukke gebeur. En veral ook hoe meeste wapenongelukke gebeur. Dit gebeur omdat ons mak raak. En omdat ons so klein bietjie vergeet presies hoe gevaarlik daai wapen is. Dan vat ons nie meer van hom die notisie wat ons eintlik behoort te doen nie. Op jou bedkassie lê so 'n wapen. So uiters gevaarlike wapen. Dis gevaarliker as die jaggeweer wat jy binne in jou kluis toesluit. Maar ongelukkig het jy daaraan gewoond geraak. En nou hanteer jy dit asof dit maar net 'n boek is. Net soos enige ander een. En meeste van die tyd is dit net regtig te veel moeite om dit te lees. Jy het dit gewoond geraak. En daarom verwaarloos jy dit. Daarom is jy op hierdie stadium nie meer vlamskerp in jou hantering daarvan nie. Ja, jy is lomp daarmee. Want jy oefen baie selde daarmee. Die magtige wapen wat God vir jou gegee het, vir jou eie veiligheid, speel geen rol in jou lewe nie. Want eintlik, laat ons nou maar eerlik wees, gebruik jy dit nie regtig nie. Miskien het jy selfs al 'n bietjie bang geword daarvoor, want dit is nogal geneig om goed te sê wat jy liewer sê wil hoor nie. Maar meer waarskynlik het jy net ongeërg geraak. Jy het mak geraak daarvoor. Te gemaksugtig en lui. En nou lê hy en stof versamel. Ek wonder hoe voel die Here daaroor. Want die Here het vir ons 'n wonderlike genadegawe gegee, waardeur hy onmiddellik deur sy gees teenwoordig raak as ons dit oopmaak. Daardeur bemoedig hy ons, daardeur lei hy ons. Daardeur sê hy vir ons wat die waarheid is. En boonop het hy dit vir ons gegee in Afrikaans. Sodat ek en jy dit goed kan verstaan. Ek dink onwillekeurig aan die psalmdigter wat sê, ek het gesê, dit is my lewe, Here, om u woord te gehoorsaam. En ek wonder of het nog waar is. Want ons het al hoe meer los geraak van die woord. Totdat dit uiteindelik net te veel moeite geraak het om het te lees. Dis tyd, broer en suster. Dis tyd dat ek en jy die woord herontdek. Dis tyd dat ons om Jesus' woorde te gebruik weer ou en nuwe skatte uit daardie skatkamer begin haal. Sodat ons nader aan die Here kan leef. Sodat ons sy stem sal hoor en sodat ons meer weerbaar sal raak teen die aanvegtinge van ons tyd. Dis tyd, broer en suster. Dis tyd dat ek en jy ons weer blootstel aan hierdie genesende skalpel, sodat ons gesond kan word. Daar kan geen herstel in Suid-Afrika wees. En daar kan geen herstel in die kerk wees, as daar nie 'n terugkeer is na God se woord toe nie. Dit is so eenvoudig soos dit. En dit begin by jou. Die antwoord lê op jou bedkassie. Onder 'n dik laag stof. Die Here wag vir jou. Dis tyd.
Goeiemôre vriende. Kan is hy aan? Ek is gevra om iets te sê dan, soos dit julle daar ook op die skerm sien, dat ons dankbaar is vir die gawes en die talente wat die Here vir ons gee. Ek gaan 'n vers 2-3 verse lees uit Filippense uit Efesiërs 4 vanaf die 11de vers. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. En dan ook die 16de vers. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Vriende, dit bly altyd vir my een van die wonders van die kerk, dat die Here ons almal verskillend gemaak het, en dat die Here vir ons verskillende gawes gegee het, en dat hy vir ons in sy alwysheid saamgevoeg het as 'n liggaam, as 'n gemeente. En dat dit sy wil is, dat ons met ons verskillende gawes sal saamwerk en sal inskakel en mekaar sal aanvul en ondersteun om een liefdevolle gemeenskap te wees wat hom verheerlik en ook die voertuig te wees waarmee ons sy boodskap in die wêreld uitdra. Miskien wonder jy nou, maar wat is 'n gawe? So ek het die definisie net vir jou weer daar op die skerm gesit. Dis 'n buitengewone vermoë wat die Here deur sy Heilige Gees vir gelowiges gee om hom mee te verheerlik. Miskien kan ek maar so 'n paar gawes noem, dan gaan jy dit herken. Om musikaal te wees, dit sien en ervaar ons vanoggend. Om 'n dienswerker te wees. Om die kerkraad te dien. Om met kinders te kan werk. Om met finansies te kan werk. Om gasvry te wees. Om die eiendom van die gemeente in stand te hou. Om die gawe te hê wat kan beplan en kan vorentoe kyk wat die pad van die gemeente is. Om onderrig te kan gee, Bybelstudies te kan lei, kleingroepe te lei. Daar sal nog baie ander gawes wees wat 'n mens sou kon opnoem. Vriende, normaalweg sou mens op hierdie oomblik sê, weet jy wat jou gawe is? En dien jy die Here met jou gawe, gebruik jy jou gawe tot verheerliking van die Here. Maar nou sê ons, die fokus is vanoggend anders. Ons is hier om dankie te sê. So, die eerste woorde van dankie is inderwaar 'n gebed. Dat ons sê, Here, baie dankie, dat U so mildelik mense en gawes vir die eike voorsien. Here, baie dankie vir elke gawe wat U vir elke lidmaat gegee het waarmee U gedien kan word. En dankie dat U ons, juis ons, by mekaar gesit het hier. Dat ons kan saamwerk en saam wees en mekaar kan opbou en versterk in die geloof. Maar dan wil ek op 'n tweede vlak ook dankie sê. Dankie, liewe lidmate. Dankie dat jy jou gawe aanbied vir die Here en vir sy gemeente. Dankie dat wat jou gawe ook al is, jy op jou manier die Here daarmee dien. Elke gawe is voor hom gelyk. Ek sien graag 'n gemeente as 'n masjien waarvan elke lidmaat met sy gawe 'n funksie verrig, sodat hierdie masjien kan glad loop. En die olie in hierdie masjien is die liefde wat God deur sy Gees vir ons gegee het. Ek wil dan afsluit en ook iets sê oor talente. Mense vra baie keer, wat is die verskil tussen gawes en talente? 'n Talent, sou mens kon sê, is iets waarmee jy gebore word. Is iets wat jy van jou ouers ontvang het. 'n Talent is heel dikwels die grootste of die belangrikste faktor wat bepaal wat jou beroep is. Baie keer, lê 'n gawe en 'n talent baie na aan mekaar. Daar's 'n verband. Maar kom ons sê ook vanoggend dankie vir die talente wat die Here vir ons gegee het. Dankie Here vir die talente wat ek ontvang het en wat ek kon ontwikkel en wat my in 'n rigting kon laat kwalifiseer sodat ek kan werk. Dankie dat ek 'n inkomste kan verdien en dat ek kan sorg vir myself en my gesin en vir my kinders en ook kan gee vir die kerk van die Here. Ook ons talente, vriende, is ten diepste gawes van God, waarmee ons hom verheerlik. Amen. Ons sluit die oor, dit is eintlik net, ons gaan net vir die Here dankie sê. Here, ons staan en sit hier in stilte en in dankbaarheid. Geraak deur U en U woord en U gees. En dit wat ons aan U kom opdra hier, Here, kom uit ons harte en gee ons daarmee ook onsself opnuut aan U. En ons weet dat U is die Almagtige, U is die Here, U sorg vir ons. Gee ook vir ons wysheid, om dit wat U ook op hierdie wyse vir ons gee, aan te wend in U koninkryk, in Jesus' naam. Amen.
Vriende, in Josua 24 vers 15 lees ons van die kerk in die kleine, die gesin, en ek wil dit graag vir u voorhou. As julle nie bereid is om die Here voluit te dien nie, besluit dan hier en nou wie julle wil dien. Wat my en my gesin betref, ons het 'n keuse gemaak. Ons gaan die Here dien. Vriende, ons is dankbaar dat die Here ons seën met 'n gesin. Maar tog laat dit vir ons met 'n baie groot verantwoordelikheid om as gesin die Here voluit te dien. Om met integriteit binne 'n gesin te funksioneer. Om saam as gesin dankbaar te wees vir hierdie seëning wat die Here vir ons gee. En ek wil vanoggend afsluit en ek wil dit graag vir julle voorhou aan met 'n ware verhaal wat ek gehoor het, wat my nogal geraak het. By 'n troue het een van die gaste, 'n man, het hy opgestaan en hy het na 'n onderwyser toe gestap, 'n oud onderwyser van hom, wat ook daar gesit het, oud onderwyser wat in sy laerskool by hom betrokke was. En toe stap hy na hom toe sê, ek weet nie of u my kan onthou nie, sê ek onthou jou, jy was in graad 7, daardie jaar, jy het links voor gesit. Toe sê hy, nee, maar u sal my baie goed kan onthou. Hy sê, maar sê gou vir my, wat doen jy vir 'n lewe nou? Hy sê, ek het 'n onderwyser geword. Hy sê, 'n onderwyser, net soos toe ek gewen was. Ja, sê hy, ek het 'n onderwyser geword. Hy vra, wat het jou geïnspireer om 'n onderwyser te word? Hy sê, meneer het my geïnspireer. Hoeso, sê hy, wat het ek gedoen om dit vir jou te laat doen in jou lewe? Hy sê, kan u nie die insident onthou nie? Dit was daardie dag toe my beste vriend voor lang pouse sy polshorlosie in sy tas gebeer het, wat ons het gaan rugby speel, en hy wou sy horlosie nie laat skade kry nie. Ek het daai horlosie gesteel. Ek het hom uit sy tas uitgehaal en in my broeksak gesit, en na pouse het my vriend kom kla by u en het gesê, die persoon wat skuldig is, moet net die horlosie teruggee. Meneer, ek was so skaam geweest en ek het gevoel hoe ek verneder gaan word hierso. Ek het nie die moed van my oortuiging gehad om dit te doen nie. En toe stap u na die klaskamer se deur toe en u sluit hom en u sê vir ons was 'n seunsklas, ons moet hier die muur staan en u gaan ons deursoek. Ek het geweet, dit het nou aangebreek. U het gesê ons moet ons oë toemaak. En u het gesê, maak almal julle oë toe, ons het daar gestaan, en u het ons begin visenteer, u het begin deursoek, en u het by my gekom, en in my broeksak het u die horlosie gekry. Ek het gevoel, ek sak in die grond weg. Maar u het verder gegaan, en die res van die klas ondersoek of deursoek. En toe het u gesê, ons moet ons oë oopmaak, en toe het u die horlosie vir my vriend teruggegee. Het niks gesê nie. U het niks gesê op daardie oomblik toe u die horlosie kry nie. Niks teenoor my nie, niks teenoor die klas nie, niks van jy's besig om jou lewe weg te gooi nie, niks van wat se gemors het jy met jou lewe aangevang nie. Vir die res van daardie jaar het u ook niks oor die horlosie gesê nie. U het nooit teen my gehou nie. Geen verwyte of victimisasie nie, niks nie. Dis toe dat ek besluit het. Ek wil 'n onderwyser word. Ek wil soos u wees eendag. Meneer, kan u nie onthou dat ek die horlosie gesteel het nie? En die onderwyser het hom so in die oë gekyk en sê, nee, ek kan nie onthou nie. My oë was ook toe gewees. My oë was ook toe gewees. Mag ek so 'n pa, mag ek so 'n oupa wees? Mag ek so 'n ma wees? Mag ek so 'n ouma wees? Mag ek so 'n oupa grootjie, ouma grootjie wees? Mag ek ook, ja, nie dat hulle verbykom met moeilikheid in hulle lewe nie, maar mag ek met genade in my gesin funksioneer? Of mag ek so met genade voor die Here by my werksplek funksioneer, met integriteit, met onvoorwaardelike liefde, met toewyding, vriende, sonder enige verwyte of vooroordele in ons lewens nie. Dis hoe ek wil leef. Dis hoe ek my gesin en my gesin die Here wil dien. Wees 'n Joshua in jou gesin. Uit dankbaarheid vir sy genade en onvoorwaardelike liefde. Amen. Wat my en my gesin betref, ons het ons keuse klaar gemaak. Ons gaan die Here dien. Baie dankie. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met elkeen van julle wees en bly. Amen.